kryesor nga Euronews Albania.
Rritja e çmimeve, Ministria e Ekonomisë jep lajmin e mirë, rrit me 3.3% pensionet. Gjyqtari i Fierit Aulan Banushi kalon me sukses procesin e vettingut, konfirmohet në detyrë. Arrestohet autori i zjarrvënies së automjetit të UKT-s pranë Bashkisë së Tiranës. Censusi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut, mbi 29% e popullsisë janë shqiptar. Rritet me 10 cent për litër çmimi i naftës në Kosovë. Nigeria nuk kualifikohet në botrorin e futbollit Katar 2022, tifozët sulmojnë futbollistët.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.